Národní muzeum se umístilo na 56. příčce mezi všemi výzkumnými organizacemi, kterých je v Česku 220. Předběhlo tak i některé ústavy Akademie věd, univerzitní fakulty a další. Svůj podíl na to má i Přírodovědecké muzeum. A přírodovědec a geolog Ivo Macek je ředitelem Přírodovědeckého muzea pár měsíců. Jaké má plány, představí je ve studiu Leonardo. Bude také řeč o přípravě ojedinělé přírodovědecké výstavy na začátek roku 2017.
Studio Leonardo.
A Ivo Macek je naším hostem ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Přírodovědecké muzeum je, jak už jsem zmiňovala, součástí Národního muzea. Vy jste ředitelem Přírodovědeckého muzea zatím jen několik měsíců. S jakým úkolem a vizí jste přebíral tuto funkci?
Tak já jenom z začátku bych jenom trošku do úvodu, že nejsem nový zaměstnanec Národního muzea, pracuji v Národním muzeu od roku 2011. Kam jsem nastoupil co by jako ještě student 5. ročníku geologie jako výzkumný pracovník na oddělení mineralogicko-petrologické. Takže po dobu těch 4 a 4 let jsem pracoval na oddělení a minulý rok na podzim se uvolnila pozice ředitele Přírodovědeckého muzea. Na základě toho jsem se přihlásil do výběrového řízení, jehož jedním z požadavků bylo i sepsání určité strategie a rozvoje Přírodovědeckého muzea.
A ta vaše strategie?
Takže teď krátký úvod a teď má strategie. Strategie je to, že za těch 5 let nebo necelých 4,5 let jsem se samozřejmě podíval trošku hlouběji do vchodu Přírodovědeckého muzea a viděl jsem spoustu systémových a nesystémových kroků, které se tam třeba dělají. Takže na základě toho jsem sepsal takovou vizi. Jejíž hlavním úkolem bylo to za prvý navrátit zpátky trošku řád do fungování Přírodovědeckého muzea, který bohužel za ty dobu tam tak úplně podle mého názoru nebyl. Zavést hierarchický způsob vedení muzea a potom samozřejmě popularizace vědy, podporu grantů, projektů a taky samozřejmě i menší dílčí reorganizace, které jsem navrhoval v rámci toho přijímacího pohovoru nebo respektive toho návrhu.
Mluvil jste o popularizaci vědy, jak to chcete provádět?
My, nevím, jestli je posluchačům známo, vlastně celkově stavba Národního muzea. Národní muzeum jako celé se skládá z 5 různých muzeí. Je to Přírodovědecké muzeum, je to České muzeum hudby, je to Náprskovo muzeum, je to knihovna Národního muzea a Historické muzeum. Přírodovědecké muzeum je tedy jedno z nich. My jako celek máme, nebo pro celé Národní muzeum má své oddělení, které se přímo řeší popularizace vědy. Jako máme své ekonomické oddělení, tak i popularizaci vědy. Takže my jako přírodovědci nemáme vlastní oddělení, které by řešilo popularizaci vědy. Já bych chtěl spíš se prosadit a zasadit o to, abychom mohli více informovat laickou i poučenou veřejnost o tom, jak probíhá každodenní život přírodovědců nebo respektive odborných pracovníků Přírodovědeckého muzeu. Ty kanály dneska už je jich tolik, které se dají využívat, ať už od Instagramu, přes Twitter a tak dále. My máme jako Národní muzeum svůj celý komunikační kanál, ale myslím si, že by bylo možné a myslím si, že by to bylo reálné, abychom využili i tyto možnosti toho, aby k lidem se vlastně dostat blíž, protože jsme největší přírodovědecké muzeum v republice, jedním z největších, nebo patříme k jedním z velkých i v rámci světa a Evropy a nejsme zas tak moc vidět, podle mého názoru.
To znamená, že půjdete cestou sociálních sítí, jak jste naznačoval?
Je to jedna z cest. Druhá věc je taková, že probíhá spoustu vzdělávacích aktivit a spoustu různých popularizačních akcí už teď, ať už přednášek pro veřejnost a tak dále. Samozřejmě podporovat je, dát tomu určitý řád, aby to bylo pravidelné, aby to byla tradice, ale jak říkám, máme i doteď už probíhá různé tradice, jako besedy určovací a tak dále, které už jsou základem několik let, desetiletí skoro Přírodovědeckého muzeu.
Vy jste právě zmiňoval, že Národní muzeum se skládá z těch několika oddělení. Jaké je postavení právě Přírodovědeckého muzea?
No, tak to teďka nevím, jestli mě budou mít kolegové z ostatních muzeí rádi, ale takhle, muzeum jako takové bylo založeno, myslím si, že 5. dubna 1818, základem muzea tenkrát byl dar hraběte Kašpara Maria Štenberka a ten dar těch exponátů byly přírodovědecké exponáty. Bylo to mineralogický, paleobotanický a potom knihovna taky dále. Takže tohle byl základ, takhle se formoval základ Národního muzea nebo tehdejší vlasteneckého muzea. Takže chci říct, že vlastně přírodovědecké muzeum je to původní, na základě kterého vzniklo vlastně Vlastenecké muzeum. Dneska už jsme teda čítáme, nabrali jsme postupem i 20. století i ostatní muzea jako Náprskovo muzeum a České muzeum hudby, ale my jsme v podstatě nejstarší, co se týče těch jednotlivých odborů. Takže podle mého názoru, i co se týče podílu na vědu, jsme rozhodně s tím velkých hráčů Národního muzea.
Připravujete také nové expozice, které budou instalovány do zrekonstruované historické budovy na Václavském náměstí. Prozraďte, jaké to jsou a kde konkrétně to tedy bude? Kdy to bude?
Momentálně připravujeme přírodovědeckou výstavu. Nevím, jestli se zmiňoval, momentálně probíhá v nové budově Národního muzea výstava Archa Noemova. A jsou tam volné další prostory. Na základě toho nás generální ředitel požádal, zda bychom byli schopni připravit další přírodovědnou výstavu, načež to byl vlastně úkol na mě, když jako nově nastupivšího ředitele. Takže jsem se toho chopil s tím, že ano, můžeme samozřejmě připravit další a velmi rádi. Momentálně máme sepsané libreto této výstavy a pojal jsem to tak, nebo chtěl jsem, aby ta výstava byla koncipována jako průřez všemi odděleními přírodovědeckého muzea. Doposavať to nebylo zase tak moc zvykem a spíš se organizovaly výstavy, které byly spíš jednostranně zaměřeny, případně na jedno oddělení, maximálně propojili 2-3 oddělení. My jich máme celkově 8. A můj nápad tedy byl to, že bychom měli udělat výstavu takovou, která by vlastně prořízla všechny ty naše oddělení. Samozřejmě některé větší mírou, některé menší mírou. Ale je to takový trošku takový můj potouchlý plán, abychom se naučili spolupracovat jako celé přírodovědecké muzeum, jelikož, jak asi víte, rekonstrukce historické budovy na Václavském náměstí a příprava nových expozic a tak dále bude vyžadovat určitou koordinaci vlastně všech složek přírodovědeckého muzea, takže tohle je takový malá zkušební výstava, na které bychom si měli vyzkoušet, jak nám to bude fungovat. Zatím z prvních reakcí a z prvních schůzek jsem z toho úplně nadšený a nevěřil jsem, že by to šlo takhle snadno a kolegovi pracují na plný obrátky.
To bude vlastně i takový team building.
Je to takový team building a mělo by to být realizováno zhruba za rok na přelomu ledna února 2017. Je to menší výstava, je to zhruba kolem 450 metrů čtverečních, takže uvidíme. Myslím si, že se bude na co těšit, pokud se to podaří.
A kdybychom právě měli nalákat posluchače, tak co by tam viděli?
Tak základní je to zatím ve fázi příprav, je to zatím ve fázi libret, takže nemám ještě ani hotový scénář, ale v podstatě můžu říct jenom základní nosnou myšlenku, je taková, že bychom chtěli, momentálně pracujeme s názvem Pracovní život, ale samozřejmě název se může měnit. Bylo by to tak, že by vlastně návštěvník procházel třemi různými světy, kde by byly tři oddělené místnosti. Jedna by byla v podzemí, že by návštěvník se seznámil s životem v podzemí a adaptaci těch živočichů na ty podmínky, které tam jsou. Potom máme přízemí, půda nebo trávu a co se děje a co s čím se můžou setkat v rámci života v trávě. A potom třetí místnost je vzhůru do oblak a tam se vlastně vydáváme cestou ptáků a je tam takový hlavně nosný pilíř jako strom, a který vlastně je symbolem takovým.
A nebo je to náročné na prostory taková výstava?
Bude. Je to velké téma, nicméně my si chceme vlastně na tom vyzkoušet právě tam udělat syntézu toho, aby jsme tam nezahltili návštěvníka přílišnými detaily, ale ty prostory tam jsou. Máme tam prostory, které mají 7-metrové stropy, takže tam se opravdu můžeme v uvozovkách vyřádit. Tam je spíš problém, abychom si dali pozor na to, abychom nepřeinformovali toho návštěvníka, protože jak to tak bývá, pokud ještě uděláme průřez všemi odděleními, tak ti kolegové samozřejmě všichni cítí potřebu nebo považují ten svůj obor za, že se tam nedá vynechat ani slovo, ani nádech. Takže to bude asi podle mě největší takový vozovká oříšek, ale myslím si, že to nebude zase takový problém.
A má tato výstava ambici být v novodobé historii největší výstavou přírodovědeckého muzea?
To asi nebude, protože ten prostor nám to zase tak neumožní. To třeba ta Archa Noemova, která tam momentálně probíhá, je daleko větší. Akorát, že se týká pouze zoologického oddělení, trošku paleontologického, ale v tomhle případě bude ojedinělým projektem toho, že vlastně dojde k syntéze celého všech přírodovědeckých oddělení do jedné výstavy. To je vlastně svým způsobem ojedinělé a takováhle výstava, já samozřejmě jsem ji od roku 2011 nezaznamenal, od kolegů vím, že to byla naposledy výstava podobná, ale neúplná v roce 2003, myslím si, že Voda a život.
Voda a život, ano. Já už jsem na úvod zmiňovala tu statistiku, že Národní muzeum se umístilo na 56. příčce mezi všemi výzkumnými organizacemi. Prý jste se na tomto úspěchu podíleli za 60%. Jak tedy konkrétně přispělo Přírodovědecké muzeum?
Tady je potřeba trošku nastínit, asi můžu jenom krátký úvod o tom, vlastně, jak funguje ta věda a výzkum, třeba určitě. Co se týče z pohledu toho Národního muzea, protože pak by ta moje odpověď byla vytržená z kontextu nebo by nedávala moc smysl. Národní muzeum je členem výzkumných organizací, kterých je, jak jste sama řekla v úvodu, 220 v rámci České republiky. Takhle my jsme financovaní díky tomu v rámci institucionální podpory přímo od Ministerstva kultury, který dostává na nás peníze. My ty peníze v uvozovkách vyděláváme vědeckými výstupy. To znamená, že my to, co vyprodukujeme za rok, v našem případě v rámci Přírodovědeckého muzea, mimo za Přírodovědecké muzeum, jsou to většinou články v impaktových periodicích, případně v recenzovaných periodicích, případně ve skopusových periodicích. To je hlavní gro našich výstupů, to je tak se toho řízovala 90-95% všech našich výstupů. Tyto výstupy se vlastně každý rok dávají do rejstříku informací o výsledcích, což je RIF zkrátka, a ty se tam každý rok nalíjí a nalíjí tam všechny instituce, výzkumné organizace z celé republiky. To se různě oboduje, zjednodušují, možná mě kolegové ukamenují, ale zjednodušují, to se různě oboduje, ty body se sečtou v rámci České republiky, vydělí se množstvím počet, které na to máme a ty se potom vrací zpátky do muzea na další rok. Takže vlastně vy jste ohodnoceni za to, jak jste aktivní, jakou máte publikační činnost a čím kvalitnější články, tím vlastně máte větší nárok na peníze, které musíte věnovat zase jenom do vědy a výzkumu, nedá se z toho platit mzdy a tak dále. Takže na základě toho my se pohybujeme tím, že jsme přírodovědci a spadáme pod Ministerstvo kultury, což je podle mého názoru asi největší takový oříšek nebo respektive paradox, protože což se trošku tluče, protože veškeré sbírky v rámci Ministerstva kultury spíš se představují jako třeba různé sochy, malby a tak dále. A my přece jenom máme brouky, máme kameny, máme houby a tak dále. Tak my máme jednu obrovskou výhodu oproti těm ostatním oborům v rámci Ministerstva kultury, je to, že máme velké množství možností, jak publikovat a kde publikovat. Přece jenom ty přírodní vědy mají velký rozmach a těch periodik, v kterých můžete ty vaše články prodávat, je v daleko větší množství, než to, když třeba někdo z Náprskova muzea bude publikovat nějakou práci o třeba krajkách někde z Horácka, tak to zase tak nemá možnost a nemá to ten celonárodní a celosvětový dopad, jako to, že popíšete novou žábu z Venezuely, která prostě je prostě nový druh pro celý svět. Takže 66% je to konkrétně, je to procento, na základě kterého se podílíme vlastně na celkových těch rivových výstupech v rámci Národního muzea, ale jak říkám, je to právě dáno tím, že v těch vědách o zemi, v té kategorii, v které působíme a biologických vědách, máme větší výhodu oproti těm humanitním oborům.
Když se podíváme na složení Přírodovědeckého muzea, tak to má 8 oddělení od antropologického, botanického, entomologického, zoologického anebo pokroužkovací stanice a další. V lednu jste údajně zaznamenali 3-milionový záznam v databázi kroužkovací stanice Národního muzea. 3-milionovým ptákem je samec rákosníka proužkovaného. Byl označen 24. června 2015. Proč se vlastně ptáci kroužkují?
Tak jenom v začátku, když odpovím na tu otázku, tak jenom uvedu, že jsem geolog, mineralog.
To jste zmiňoval, a vím.
Takže jenom na jako moji obhajobu toho, že třeba teďka nebudu úplně přesný, co se týče odpovědí. Jsem ve funkci pro 4 měsíce, takže se zorientoval ve všech těch oborech, které v rámci přírodovědy máme. Kroužkují se zejména proto, že začal s tím už Dan Mortensen v roce 1899, který poznačil lehkými hliníkovými kroužky ptáky s vyraženou adresou. Základním hnacím motorem toho je zejména otázka toho zjistit tahové trasy a zimoviště, délky života, návratnost a usídlování mladých ptáků. Samozřejmě tím, že kroužkují se už nějakou dobu, teda když začal s tou roku 1899, tak naše kroužkovací stanice funguje od roku 1964. Zoologické oddělení, jehož byla dřív součástí, spolupracovalo už asi od 30. let s Československou společností ornitologickou, jestli to říkám správně. A takže to je tam obrovská výhoda ty kontinuity a toho času, po jakou dobu se vlastně kroužkují ty ptáci. Takže už to začíná dávat nějakou informaci o tom, kde zimují, jak se mění ty zimoviště, případně kdy odlítají, kdy se vrací a tak dále. Takže to je hlavní důvod, proč se vlastně ptáci kroužkují.
Vrátím se k tomu, co jste říkal, že jste právě původem mineralog, tam Přírodovědecké muzeum má také mineralogickou sbírku. Mohli byste vypíchnout některé, dejme tomu třeba klenoty, které tam máte, které stojí za to, aby tedy návštěvníci přišli?
My teďka momentálně jako mineralog trpíme tím, že po vyklizení historické budovy na Václavském náměstí nemáme prostory, kde bychom měli nějakou expozici nebo i krátkodobou výstavu, co se týče minerálů nebo hornin. Je to problém. Momentálně máme všechno uložené v depozitáři v Horních Počernicích, kde vlastně sídlí celkově Přírodovědecké muzeum se všemi odděleními. Máme tam všechny uložené předměty, které byly poprvé snad za celou existenci Národního muzea. Už jsme přírodovědci na jednom místě všichni. Takže my tím docela trpíme. Co se týče těch nejlepších kusů, on je to dost těžko interpretovatelné, protože třeba máme tam samozřejmě zlata, stříbra a tak dále, ukázky některý i světového významu. Máme tam lokality, jako jsou Křepice, což je český z jižních Čech, lokalita významná. Bylo to omezené množství nálezů těchto zlatých plíšků. Takže to by považoval z toho třeba pro ty lidi, kteří se tomu nevěnují nebo třeba nemají ten zájem, tak to je samozřejmě největší lákadlem, když přivedeme někoho nového nebo člověka nebo nějakou návštěvu do mineralogických depozitářů, tak ukazujeme hlavně tyhle velké věci. Všichni se zajímají, ať už i školy, tak se zajímají hlavně o zlato, stříbro a tak dále. Takže z tohohle pohledu toto. Pokud bychom šli cestou vzácných exemplářů nebo co se týče minerálů, které jsou vyvinuté třeba abnormálně v rámci světa nebo jsou tvoří krásné druzy nebo krásné krystaly, tak toho bychom tady mohli být skoro půl dne, ale myslím si, že by to divákům nebo posluchačům zase tak moc neřeklo, protože to spíš je opravdu velmi... Není to pěkné třeba na pohled, ale pro člověka, který tomu rozumí, tak je třeba z toho úplně v euforii.
Tak posluchači si možná zajdu, já se ještě vrátím k té expozici Archa Noémova, kterou jsme zmiňovali v úvodu. 17. března se má také konat přednáška právě k této expozici nazvaná Izrael migrační dálnice ptáků. Tahnoucí čápy nebo jestřáby každý podzim totiž lákají pozorovatele ptáků, kteří se na tuto podívanou jezdí dívat právě do Izraele. Kam se mohou zájemci o tahnoucí ptáky na přednášku vypravit tedy?
Já ještě můžu jenom ještě říct k tomu, k ty kroužkování máme nějaký čas. Jenom ještě.
Určitě můžete, ještě můžu. Si chcete vrátit.
Já jsem se chtěl jenom vrátit k tomu, že tam jsem zapomněl zmínit to, že to kroužkovací stanice Národního muzea má pouze u nás dva členy, odborné pracovníky. Je to jediná kroužkovací stanice v rámci celé republiky a zajišťuje vlastně kroužkování po celém území České republiky. Nebylo by to vlastně možné, protože za rok se okroužkuje zhruba 220 tisíc ptáků, což zhruba je nějakých 200 druhů. A nebylo by to možné bez podpory amatérských dobrovolníků, kteří tuhle činnost vlastně vykonávají pod záštitou kroužkovací stanice Národního muzea. Abyste byl odborný amatér, který tuto činnost může vykonávat, musíte absolvovat 4-denní kurz, který zabezpečují naši právě pracovníci kroužkovací stanice. Musíte splnit test a pak musíte ještě dokonce strávit nějakou praxi na jeden z těch v rámci nějaké kroužkovacího oblasti a na základě toho to právě dostanete osvědčení toho, že můžete kroužky vydávat a ty kroužky se vyznačují nebo se vydávají přímo na dotyčního člověka, je na nich uvedeno n.muzeum Praha přímo až dokonce s webovou adresou. Já jsem chtěl jenom, říkám to tady tak proto, že jsem chtěl touhle cestou těmto lidem poděkovat, protože je to věc, kterou dělají ve svém volném čase, dělají zadarmo a dělají to jenom z lásky k tomu oboru. A nebylo by to vlastně možné a nebyl schopni vůbec kroužkovat tolik množství ptáků, jak se říkala předtím 3 miliontý záznam bez jejich pomoci, protože vedou lidé, by se to opravdu stihnout nedal. A jenom zkráceně k té vaší otázce, k tomu se nás účastne, tak to je, pozval bych všechny posluchače, je to přednáška, která se v rámci cyklu Archy Noémovy, pana doktora Martina Smrčka ze ZOO Prahy a je to shodou okolností jeden z aktivních kroužkovatelů a dlouhodobým členem a spolupracovníkem kroužkovací stanice Národního muzea.
A kam se tedy ještě mohou posluchači vypravit?
Je to do nové budovy na Václavském náměstí, přímo jak bývalo federální shromáždění.
Hostem studia Leonarda byl ředitel Přírodovědeckého muzea Ivo Macek. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.